Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Er det medienes oppgave å løse vanskelige kriminalsaker? Er det greit at media driver såkalt parallelletterforskning I true crime-serier om pågående alvorlige kriminalsaker?
Etikk I podcaster har blitt aktuelt igjen. Hvordan skal vi forholde oss til det regeltomme rommet mange podcaster opererer I? Og kan redaktørstyrte medier gjengi alt det som sies I podcaster, bare fordi det blitt offentlig? Det lurer vi på denne uka, Eva.
Det lurer vi på.
Vi lurer på noe hver uke, vi.
Vi gjør det.
Det derfor vi fortsetter uke etter uke?
Ja, og lytterne våre lurer på mye rart også. Så ja, vi fortsetter vi.
Og fordelen at vi prøver å gi svar nå. Altså, ja. Vi lurer på noe, og så svarer vi på det samme.
Ja.
Det en slags sånn evighetsmaskine der.
Ja, det det. Vi opererer I et tomt rom der vi spør oss selv og svarer oss selv.
Vi skal altså snakke om TV2s parallell etterforskning av forsvinningen på Lørenskog, en ny dokumentarserie, eller I hvert fall det som kan se ut som en parallell etterforskning. Mm. Dette jo et rart begrep, vi skal dykke litt ned I det. Og så det, ja, denne uka har altså flere titusener blant det såkalte funkfolket, altså lytterne til Tusvik og Tønne. Venter du en telefon,
Ja, det Eva? Ringer hjemmefra. Vent litt her.
Ja, okay.
Skal vi se, jeg bare avviser den blankt, ja.
Gjør det. Som jeg var inne på, flere tusener av lytterne til Tusvik og Tønne har kommet, skal vi si, innenfor intimsfæren til Sigrid Bonde Tusvik, som hadde en 2 minutters lang podcast, som var veldig, veldig sterk. Og 2 aviser har gjengitt innhold I dette.
Mm.
Og det utløser en del spørsmål omkring etikk, privatliv, pressetikk og så videre.
Og det utløser kanskje vår vanskeligste omtale av en sak så langt. Vi får se om vi består prøven når vi kommer så langt.
Det ville I hvert fall vært veldig dumt hvis vi, fordi vi ønsker å snakke om pressetikk, bryter pressetikken fordi vi velger å snakke om den saken.
Det ville vært dumt, men det samtidig utfordrende å klare å gå gjennom denne saken uten å gjengi detaljer som vi egentlig mener at ikke skal gjengis I redaktørstyrte medier, da.
Ja, vi får
så
se.
Vi får prøve.
Ok, men først så det runde rundt bordet.
Det det.
Kanskje vi skal slutte å kalle det runde rundt bordet når Christian ikke lenger med, for at det jo ikke noe runde når vi sitter på hver vår ende av bordet.
Det en slags pingpong-seanse.
Da det klart for over bordet.
Jep.
Greit, hva tenker du?
Du, jeg lurer på en ting når det gjelder det å få ting inn med tesje. For sånn som jeg kjenner deg, Svein-Tore, så du ganske kjapp I huet.
Ja, du sier det. Jeg synes det veldig hyggelig.
Det kan jeg også være på en god dag, men på en gjennomsnittsdag så opplever jeg at jeg liksom trenger litt mer tid for å absorbere ting. Da.
Mm.
Og så irriterer jeg meg litt over når det går for langt I pressens liksom, forsøk på å gi meg ting inn med tesje. Og denne uka så nådde det nye høyde for meg.
Ok, nå jeg spent.
For på Facebook så scroller jeg nedover, og så har TV2-nyhetene lagt ut følgende tekst I forbindelse med at de har publisert en sak. Midt I bruddet med samboeren ble Guri Melby satt I et dilemma. Og så teksten på artikkelen de da har postet. Samboeren flyttet ut, så kom spørsmålet som snudde situasjonen. Så klikker jeg inn på saken. Da det følgende overskrift. Samboeren flyttet ut, så kom spørsmålet som snudde situasjonen. Og under der så kommer ingressen. Samboeren hadde flyttet ut, så kom spørsmålet som fikk Guri Melby okay. til å snu. Og så kommer innledningen på selve brødteksten I artikkelen. Midt I bruddet med samboeren ble Guri Melby satt I et dilemma. Så altså...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvor mange ganger skal selv jeg få dette inn med teskje før jeg kommer til saken?
Ja, altså, la oss bare, for de av dere som trenger det, begrepsavklare. Overskrift, det det som står øverst, det tror jeg ganske greit. Ingress det som står ofte i uthevet skrift i, rett i starten, og brødtekst altså resten av teksten, altså teksten i artiklen.
Ja,
men der fikk du det altså tre ganger i alle 4-5 formater.
4-5 var det vel, ja. Fordi det først var den såkalte posteteksten da,
ja, på kanskje Facebook. Det der det skjer, at det blir et ekstra så, ledd der.
Ja. Grunnen til at jeg reagerer på dette at jeg synes det ganske mange eksempler på at mediene nå driver og digitaliserer stoffet sitt, og så blir det alt for mye liksom, av det samme, for jeg har vært inne på det før, og da lo du av meg når jeg irriterte meg over at det kommer uthevninger i en nettartikkel som jeg leser på mobil, eller en bildetekst underveis mens jeg driver og har en leseopplevelse, som på en måte avslører et poeng som kommer i teksten mye senere, fordi det er en bilde, ikke sant?
Ja, men grunnen til at jeg
lo... Jeg føler ikke at det brukerreisen er ivaretatt her.
Grunnen til at jeg lo litt av det da vi snakket om det for x antall uker siden, var at det jo det samme når du sitter rolig i et papirmagasin, og det designmessig uthevet et sitat midt på siden. For
det ikke
skal
det samme.
Hvorfor ikke det?
Jo, fordi at...
Det forstyrrer jo også, jeg må lese det to ganger
også. Nå skal jeg fortelle deg forskjellen. I et papirmagasin så er det forskning som viser at vi blar gjennom bladet. Ja. Og så kikker vi først på overskrifter, vi kikker på litt bilder, og så leser vi ofte bildetekster, og noen ganger så bare havner vi inn et eller annet sted i teksten, eller begynner da, hvis vi da har blitt interessert i saken, så begynner vi å lese artiklen.
Fordi du har et overblikk, mener du?
Så bildetekstene har en annen funksjon, det er å dra deg inn i saken i mye større grad. Gi deg et, liksom,
ja, men jeg snakker ikke om bildetekstene, om. Jeg snakker om de uthevede sitatene som er av designmessig art i magasinet.
Ja, men det er samme med svart... de da, ja. At de skal fange deg inn, ikke sant, i saken, mens på nettet så blir det jo en annen ting, for de forstyrrer deg midt i leseropplevelsen, det er noe annet.
Okay.
Og det føler jeg ikke at de helt har liksom kommet til mål med hvordan det skal gjøre.
Ja, men det er bra. Dette kan godt hende du deler denne frustrasjonen med flere.
Men du synes ikke at dette var å få det litt mye invitasjon?
Jo, det er jeg enig i at det var. Det var unødvendig mange ganger.
Takk.
Du, jeg har lagt merke til noe, og det er at hvis du tar deg bry med å svare på spørsmål du får i pressen, da kan du risikere å bli genierklært.
Ja.
Bare av det faktum at du svarer. Altså, det er et innlegg i Fagbladet Journalisten, skrevet av en kommunikasjonsdirektør, som skriver om denne brandskandalen. Overskriften på innlegget hans er «Svar på spørsmål, bli genierklært». Og han refererer altså til Anders Palmer, som er kommentator i Bergens Tidende, hadde sett denne pressekonferansen etter at brandtrener Eirik Horneland hadde da stilt opp for pressen, da dette sto på som verst, denne brandskandalen, og så hadde han svart på spørsmål. Og i kommentaren da, om denne pressekonferansen så skriver Bergens Tidende kommentatoren, at dette var liksom kjempebra. Utrolig bra liksom.
Jeg får skryt for å
veldig skryt. Ja, og det er det denne kommunikasjonsdirektøren som har skrevet innlegget påpeker da, at det han strengt, la oss se på hva han egentlig gjorde. Han hadde tre kategorier av svar, og jeg synes jo dette er spesielt interessant i liksom kryssningspunktet mellom journalistikk og kommunikasjon. Han har substansielle svar. Altså han svarer på spørsmålene som kommer. istället för att bara du vet politikersvar och börjar om ja, det det handlar om här eller det viktigaste
är det vi som kommunikationsrådgivare vill råda till i de flesta tillfällen
vi ville råda han till att svara på spörsmål andra kommunikationsrådgivare har av och till en tendens till att påpeka att man måste komma huvudbudskapet sitt och det är ju kanske skillnaden på god och dålig svar och god och dålig råd. Det andra han gjorde var att han svarte något som inte gav någon mer information för han kunde inte si något särskilt mer. Så han hade något svar som han visste jo mer än det han svarte men men han gav inte någon mer information. Men en viktig tredje ting han gjorde, det var istället för att säga sån ingen kommentar eller sån så sa han bara du det vet jag inte. Alltså och jag syns det är så ja och det är ju det tyder ju på att det är för lite helt liksom reella svar I pressen för att när de först ger såna helt näppa svar då det vet jag inte eller som man sa inledningsvis ta dem ro alla ska få svar så gott jag kan men inte stress nice and easy så tar vi det sån efterhand. Det var det han sa. Så hela hållningen hans till pressen att dere ska få svar, jag ska göra så gott jag kan. Det blev alltså väldigt gott mottatt eller I Bergens Tidende genierklart.
Det fick mig att tänka på dessa politiska debatterna som är om dagen. Så händer det att någon av politikerna får frågor som basically är utanför det de är upptagna då. Och här om dagen så fick Une Bastholm ett frågor som hon bara måste säga si, det är inte ett saksområde som vi är nog särskilt jag husker inte hur det sa det, men som vi är nog särskilt upptagna eller det är inte nog vi och så såg jag ju att hon bara liksom
men det är ärligt det
jo. Ja men inte sant hon skönner att det kommer jag att få kritik för
ja jag syns det var fint
ja. Jag liker att höra såna ting att det är inte det vi
så jag avbröt igen
och så tog du dig I det ja, så blev
Jeg I hvert fall mer fan av ærlighet, og jeg tror folk mer fan av ærlighet enn at de bare konstruerer et svar.
Enig.
Ja. Ok, så, men da vi vel, da har vi tatt den runden over.
Det har vi, så
over.
Da skal vi I gang med.
Hallo I luken.
Ja, hei.
Christian Lydemarstrander.
Jeg bryr meg.
Ja, men hei, så hyggelig å se deg.
Takk.
Hva I all verden gjør du her? Holdt jeg på å si? Jeg vet du I bygget, men...
Ja, vi driver jo forbereder neste ukes tut. Vi sitter jo hele redaksjonen der ute nå. Jeg jobber beinhardt. Vi 100 stykk nå. Ansatte siste nå I går.
Så... Ja, det godt dere der for oss. Ja.
Nei, altså, for nye lyttere, Christian heter jeg da, ja. Kanskje.
Han var tidligere programleder I Tut og Medikjør.
Ja, ja, det sånn der.
Og da var det en runde rundt bordet, og jeg pusset at du skulle komme inn akkurat nå.
Ja, vet du hva, jeg satt og hørte på, det jeg ble, du har hørt så størselig ut at det var over bordet
plutselig. Har du sånn avlytning inn til kontoret ditt?
Ja, jeg hører på dere hjemme privat også, ja. Så jeg vet alt om dere. Så jeg har mange andre spørsmål også. Men jeg hadde et spørsmål til den ja. Runden rundt bordet.
Ok.
Fordi journalisten hadde jo et intervju med Tut og Medikjør.
Ja.
Og det var jo veldig bra intervju, veldig, dere var jo kjempeflinke.
Tusen takk. Så,
veldig fint. Men det jeg stusset litt over, det var at mye av intervjuet var jo også direkte sitatet fra selve episoden av Tut og Medikjør den uken.
Ja, det har vi også fått et lyttespørsmål om I forbindelse med en annen sak, ja.
Ja, vi har fått et lyttespørsmål om en, og vi hadde jo Fredrik Gressvik her, og, som hadde vært I Kabul, og journalisten, den samme blekka som du nå snakker om, hade ju tagit hela vår sak och skrivit om den
ja.
Men citerat oss så det är många frågor runt akkurat detta här.
Så då lurar jag på lite sån är det sånt att kan jag starta upp ett eget en egen avis och bara satsa på att transkribera alla podcaster där ute och så får jag väldigt mycket billig stoff in då. Och kan jag bara lägga en sån jättebra avis utav det?
Kan jag få prova svara?
Ja, varsågod.
Jag tror det enkla svaret är att hvis du hela tiden då citerar vem du har stoffet fra och där var det är lite kontroversiellt det som blir sagt ringer upp de som är ansvariga för podcastene och liksom säger att du ska göra det och frågar om det är grejt och så vidare så är du ganska homefree.
Ja, det är något som heter citaträtt I Norge och där kan du så länge du citerar och inte driver ren avskrift så du ser ut som det är ditt. Når du egentlig ikke ditt.
Det det du ikke kan gjøre, ikke sant?
Så, og det mange som driver sånn, det ikke noe helt ny forretningsidé, det mange, skal vi si, Hæ? Ganske små redaksjoner som ikke gjør noe særlig journalistikk, men som siterer andre og så videre. Så,
det jo mange som tar NTB-saker, og det, så det jo egentlig det der.
Ja, og da sier de jo at det fra NTB.
Ja, så det ikke verre enn det.
Det er nøkkelen her.
Ja, ok. Så hvis jeg sier at det er fra den podcasten, så kan jeg samle alt dette i ett da, og så gi ut det.
Ja, men det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi det er jo stadig vekk saker hvor det tar ganske lang tid før man skjønner hvor dette kommer fra, og det er jo veldig ofte når det handler om kjendiser, som har vært gjest i en podcast, sagt noe ærlig og åpent om Redelig. Et eller annet som har vært vanskelig. Og så er det først i bunnen av saken, for eksempel på Dagbladet, langt etter at du har klikket deg inn fra Facebook og inn i og sånn, hvor du skjønner at, åja, dette ble sagt i podcasten til
Så det ikke noen regler på hvor den informasjonen skal komme i saken?
Det i hvert fall ikke liksom, helt ned på 90-gritty-nivå-regler, men det er jo det som god presseskikk, det at det skal være tydelig for leseren at dette kommer fra et sted, og der mener jeg at mange slurver da.
Ja, så en ting dårlig sitatpraksis, Kristian, det kan irritere oss. Vi blir jo glad vi når journalisten tar saker som vi har snakket om og sier og gjør det veldig tydelig at det jo nettopp vi som har snakket om det. For da får jo vi såkalt omtale, så det å bli sitert, det skal man også vite. Sitatsaker journalister veldig glad for. Altså hvis Dagsrevyen sier til P4 sier den og den sånn og sånn, så blir jo P4 superhappy.
Ja.
Fordi at de blir sitert av Dagsrevyen. Så dette men dette finnes det rettspraksis på, bare nevne det at det en sak fra 1997 fra Borgarting Lagmannsrett, og da var det Se og Hør som gjenga en artikkel på 270 ord fra Dagbladet, som kanskje kort til å være avisartikkel, men atskillig lengre enn det man kan kalle en notis og en sitat, ikke sant? Og da ble Se og Hør dømt til å betale journalisten som skrev den opprinnelige saken erstatning, fordi de hadde rett og slett stjålet åndsverket hans. Ja, ja. Så det grense for hva du kan holde på med.
Og selv da hadde de sagt hvem det var fra?
Ja, de sa at det var en slags faksimile det da, ikke sant? De hadde tatt bildet nærmest av avisen Dagbladet, og så bare putta det inn i sin egen layout, og så leste du på sett og vis hele saken i Se og Hør. Du trengte ikke å lese Dagbladet.
Det er jo enda bedre forretningsidé da, bare ta bildet av
alt. Ja, faksimiler, og det ble kalt faksimilesaken.
Dette har vi jo forsøkt snakket om da vi omtalte Mats Hansen-artiklen i Se og Hør, ikke sant? Som var basert på mye han hadde fortalt i sin egen bok, for eksempel da. Det er jo ikke helt det samme, men det er jo i samme landskap.
Men det veldig sjelden at noen får smekk for å ha sitert for mye. Det heller det at de har sitert for, altså at de ikke har vært, som dere var inne på, nøye med å fortelle hvor dette her er fra.
Konteksten.
Det primært uredelig. Men sånn holder de det på da. Men vi glad hvis vi blir sitert.
Veldig bra. Så, men da blir ikke det en forretningsidé. Da
jeg tror
du må
gå videre tilbake
han,
til tegnebordet.
Ja. Kjør mer podcast, Kristian. Takk for visitten.
Nå høres det ut som vaktmesteren min. Ja, men du, god episode.
Hyggelig å se deg.
Hei.
Ha det.
Ok, greit. Da vi kommet til sak 1. Har vi ikke det, Eva? Det var jo trivelig med Kristian.
Det var veldig koselig. Jeg tror vi skal være ærlige og tørre å si at dette handler jo da om podcasten til Tusvik og Tønne.
Ja, det den første saken vi skal snakke om. La meg prøve. Altså, Tusvik og Tønne-podcasten som vi har snakket om tidligere, har jo fått kritikk fordi de er så harde og ærlige og kjefter og smeller og kritiserer og beskriver andre folk og andre, andre folk i sin podcast.
De gjør en slags moralsk bedømming av ting som skjer som involverer andre.
Og så har de gått for langt enkelte ganger hvor vi har kritisert dem, og de har også innrømmet at de kanskje har gått litt langt. De balanserer på en ganske sånn hårfin knivsegg. Når jeg sier de er harde mot andre, så er det jo om mulig enda hardere mot seg selv. Ikke sant? De har jo brukt denne podcasten for å utlevere seg selv og sine tanker og sitt privatliv, og Gud hjelp meg alt mulig. Så de gjør jo ikke forskjell. Sies. Og så er det sånn at nå var det en utgave av podcasten, som jo er en veldig, veldig stor podcast. Dette er jo i aller høyeste grad offentlig.
Ja, det er mellom 80 og 125 000 lytter i uka i den podcasten.
Og den podcasten, i stedet for å vare i 45 minutter eller en time, eller hva det vanligvis er, så var den i 2 minutter. Underkant av 2 minutter. Hvor Sigrid forklarer at hun er på et veldig, veldig vondt sted i livet, en livskrise, og hun forteller hvorfor. Så dette handler om noe veldig privat, som hun gjør offentlig. Så det ene er det, altså hvor går grensene for, for hvor privat man kan være når det involverer andre mennesker og ikke bare deg selv. Det skal vi snakke om. Men det er jo også sånn at det hun sa ble jo sitert i avisene.
Mm.
Det vil si bare to. Det var avisa Oslo, en ganske ny avis, lokalavis for Oslo, som tilhører A-media-konsernet, som siterte dette. En ganske kort sak, men
mer eller mindre ordrett.
Alt hun sa.
Mm.
Og så står det at de har prøvd å få tak i de som er omtalt, altså både Sigrid og familie, men hele saken er presentert. Det samme gjør Nordstrands Blad. Og jeg tror det er en enda mer lokalavis, altså nærmere på der Sigrid Bonde Tusvik bor, sånn som ofte lokalaviser følger det veldig tett opp.
Mm, mm.
Men uansett, det er også en A-media-avis, saken er omtrent lik. Så, men det er bare de to avisene, og det er jo litt rart kanskje. Vi har fått masse lytterhenvendelser på dette, mm, både på etikken i det og sånn, men noe av spørsmålet er hvorfor kommer ikke dette i Dagbladet, eller i Se og Hør, eller i VG, eller hva det måtte være.
Og noen reagerer kraftig på at det i det hele tatt er i Avisa Oslo.
Absolutt. Mm. Og, der, og det forteller jo kanskje, eller det gir jo svar på begge deler. Altså, hadde dette vært grei skuring, så ville jo alle sitert denne saken, fordi den er spektakulær, og det er en kjendis, og i det hele tatt, ikke sant? Sånn at det hadde ikke vært for da at dette er høyst privat. Og det må jo være det som er vurderingen til alle andre publikasjoner som ikke har tatt i det. Det er nettopp at de kan ikke rettferdiggjøre en publisering om dette av etiske og presseetiske hensyn.
Og så er spørsmålet, når Sigrid Bonde Tusvik selv snakker om ting for flere titusener av lyttere, er det ikke da ute i det offentlige, kan man jo spørre?
Mm. Og svaret, hvis jeg kan tillate meg å svare først, det at ting er offentlig, betyr jo ikke at det skal publiseres i redaktørstyrte medier.
Det er det ene, og det andre er at det Sigrid da omtaler, kan involvere flere enn henne selv, som også må hensyntas.
Og det er jo hele kjernen. Fordi hvis du sitter og snakker om ditt eget liv,
mm,
om dine problemer og gleder og alt det der, så er det jo ingen som kan stoppe deg. Du kan gjøre det, og noen kan jo kanskje mene at det burde du ikke gjort, eller du må beskyttes mot deg selv, eller hva det måtte være. Men hele forskjellen ligger jo nettopp i det, at involverer den, skal vi si, åpenheten og alt det du snakker om, hvis den involverer andre mennesker.
Mm.
De bor sammen med, barna, foreldre, eller søsken, eller hva det måtte være. Nå snakker jeg helt generelt, ja. Kolleger. Ja, så er det en helt annen skole.
Ja.
Så
ja, ikke sant? Fordi da kan man jo potensielt begynne å nærme seg det begrepet som vi kjenner, nemlig at folk må beskyttes mot seg selv. Hvis jeg velger å stille opp i en avis og fortelle om ting som jeg mener at jeg skal kunne gjøre i et avisintervju, for eksempel, men så kan redaksjonen bestemme seg for at vi mener at vi må ta ut noe av det Eva sier, av hensyn til barna hennes i fremtiden, kanskje da? Eller,
ja, eller kanskje de gjør en vurdering at du er nå åpenbart i en sorgprosess, for eksempel, eller en situasjon, en livskrise,
mm,
som gjør at vi rent presseetisk vurderer at du antageligvis, eller vi vurderer det, at du ikke ser kanskje helt rekkevidden av uttalelsene dine. Vi har et selvstendig ansvar for å gjøre en vurdering.
Mm.
Men det er klart det er en hårfin grense der også, mellom det å være, opp å si, frata deg din ytringsfrihet, da, eller frata deg, eller det å stemple noen som at de ikke er i stand til å se konsekvensene av sine uttalelser, det skal jo egentlig ganske mye til.
Ja.
Men la oss for ordens skyld snakke om disse to tingene separat. For det ene er hva avisene har gjort,
mm,
når de har sitert.
Mm.
Og det andre er rett og slett etikken, eller hvem er det som ivaretar privatlivets fred eller etikken i podcaster som ikke er redaktørstyrt?
Ja, vi skal prøve oss på begge deler, men vi begynner med det første.
Mm.
Og da har vi altså en podcast med veldig mange lyttere. Stort sett er den podcasten større enn en gjennomsnittlig nyhetsartikkel.
Mm.
Hvor Sigrid, som er ved sine fulle fem, vil man jo tenke, og er vanligvis veldig åpenhjertig, forteller om ting som hun står til ansvar for selv.
Mm.
Dette er da ute på eteren, og det vanlige å tenke da er at en kjendis som er så mye ute og mener om andre og om seg selv, forteller og så videre og deler, det må da bare kunne siteres.
Mm.
Hvorfor skulle ikke det kunne siteres det hun velger å si i en podcast? Det er utgangspunktet.
Ja, og det er antageligvis den enkle redaksjonelle vurderingen Avisa Oslo har gjort når de velger å publisere dette her. De har tenkt at det er offentlig, det er en stor podcast, det er der ute, vi siterer det. Og hvis vi da i tillegg ringer de som er enten direkte eller indirekte involvert eller omtalt i dette, så har vi gjort jobben vår. Og det er jo riktig. Altså det er riktig i den forstand at det må du i hvert fall gjøre. Du må jo prøve å få tak i de som dette her omhandler. Men jobben er ikke nødvendigvis gjort av den grunn. For hvis dette her bare er privat, så hva har det da i offentligheten å gjøre, selv om det har kommet til offentligheten? Og det er der avisene må være veldig, veldig nøye. De må ikke bare si at siden det er offentlig, så er det etisk forsvarlig å publisere det. Det er
veldig kjipt å være aviser da, når hele verden kan drive og holde på som de vil, ja. Så lenge de er utenfor det redaktørstyrte.
Men det er dette som har vært vanskelig også, for det som ligger tett på dette her, er hva som skrives på Facebook. På Facebook så kan du se liksom, private statusoppdateringer som er dramatiske og personlige og private og involverer mer mennesker og er spektakulære og det ene beskylder den andre for både den ene og den andre. Det er ikke så vanskelig å vurdere som avis så lenge dette er mennesker som ikke er kjente. Men i det øyeblikket de har en eller annen form for rolle i samfunnet, så er det jo, ikke sant, det er jo mer interessant.
Det er jo vanskelig å vurdere dette som avis all den tid. Det er gjort helt ulike vurderinger i avisbransjen denne uka.
Ja, det kan du si, men jeg hadde vært mer forundret hvis halvparten av avisene, kaller det da, eller hvis Dagbladet, Nettavisen, Se og Hør og Romerikes Blad, bare for å ta noen eksempler, på den ene siden hadde valgt å publisere, mens VG, Aftenposten, Drammens Tidende hadde valgt å ikke gjøre det. Det er jo ikke akkurat delt på midten her. Det er jo mye som tyder på at Avisa Oslo og Nordstrands Blad har gjort dårlige pressetiske vurderinger.
La oss høre hva fagmedarbeider i Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener om dette.
Helt enig. La oss høre på det.
Jeg tenker at det første spørsmålet er jo om saken har offentlig interesse. Det skal mye til for pressen fortelle om menneskers påståtte svik i privatlivet. Det må enten være fordi de gjelder selv vil ha oppmerksomhet omkring det, eller fordi at privatlivet deres har offentlig interesse. Og i den siste kategorien så finnes det svært få mennesker i Norge. Kongehuset kanskje. Sigrid Bonde Tusviks familie, altså er ikke den kategorien. Og har heller ikke søkt offentlighet om saken. Sånn at de to kriteriene som må oppfylles for at et redigert medium skal publisere noe sånt, det er ikke oppfylt her.
Men Sigrid Bonde Tusvik selv går jo ut og deler dette til 100 000 mennesker. Er ikke det nok?
Nei, Sigrid Bonde Tusvik selv er ikke underlagt ved varsomplakaten. Sigrid Bonde Tusvik kan, og vi alle andre også, kan si hva vi vil liksom på privaten eller for så vidt. Også i bloggene våre, så lenge vi holder oss innenfor loven, ikke sant? Men når et redigert medium skal videreformidle dette, så må det skje innenfor rammen av varsomplakaten.
Så hvorfor er det ikke nok da å tenke at her bruker jeg, her redaktør, sitatretten og siterer mer eller mindre ordrett det som blir sagt i en podcast med mange titusener av lyttere? Er ikke det nok?
Nei. Fordi at den podcasten inneholder en sterk beskyldning mot en person. Og Vær varsom-plakaten sier at de som blir utsatt for sånne sterke beskyldninger, de skal ha anledning til å svare på dem samtidig som beskyldningene blir publisert. Og det har ikke skjedd i det tilfellet her.
Hvis da den som har blitt utsatt for sterke beskyldninger av faktisk art, som du sier, hadde blitt forelagt den beskyldningen i en e-post eller en sms, da, og sier det ønsker jeg ikke å kommentere, hvor står man da som redaktør?
Ja, da står man igjen med spørsmålet om saken har offentlig interesse eller ikke. Ikke sant? Etter mitt skjønn så er det svært tvilsomt om denne saken har offentlig interesse. Altså i etter journalistikkens kriterier da, ikke sant? At Sigrid Bonde Tusvik selv velger å snakke om en podcast, det er en helt annen sak. ikke sant? Hun opererer ikke innenfor Vær-varsom-plakatens, og ja, hun driver ikke politikk.
Og så har Avisa Oslo, og så vidt jeg vet, Nordstrands Blad omtalt dette da, mer eller mindre ved hjelp av å bruke sitatretten, altså gjengir det som blir sagt i podcasten, ikke noe særlig mer. Hva tenker du om det, sett fra et presseetisk perspektiv?
Jeg tenker at hvis den personen som utsatt for disse sterke beskyldningene fra Sigrid Tusvik, hvis vedkommende klager saken inn på pressens faglige utvalg, så vinner den årets klareste seier.
Ok, så han sier basically at det to viktige punkter, eller to viktige krav. Det må ha offentlighetens interesse, du må vurdere det. Og hvis du da vurderer det og har det på trykk, så må det være en samtidig møtekåelse, fordi det sterke påstander. Hvis noen blir utsatt for
det. Kan jeg da få skyte inn det jeg alltid pleier å skyte inn, nemlig at offentlighetens interesse da ikke skal forveksles med offentlighetens nysgjerrighet?
Nei. For her er det grunn til å bli nysgjerrig på, i alle retninger, så absolutt. Nysgjerrigheten kan
og
ikke styre her.
Og det bidrar jo parten selv til, for så vidt, men ja. Ikke sant?
Ok, så, og så er han jo inne på at Sigrid Bonde Tusvik driver ikke redaktørstyrt medium, hun driver ikke journalistikk, hun kan gjøre hva hun vil, så lenge det innenfor loven. Nå skal vi problematisere det etterpå, for vi skal problematisere hva som skjer innenfor disse podcastene, men uansett, så det hovedskillet. Det forskjell på å drive Avisa Oslo og det å lage blogg eller podcast. Men, og så var det jo veldig tydelig da, på at hvis noen føler seg måtte krenket av dette, eller vil ta dette til pressens faglige utvalg, altså det faktum at Avisa Oslo og Nordstrands Blad har skrevet om det, så var det han kalte det, årets klareste brudd.
Mm.
Det blir spennende å se og følge.
Men det jo da begrunnet i at et menneske som blir beskyldt for noe ikke har fått lov å forsvare seg, og så kommer det på trykk, ikke sant? Det det han omtaler som et klart brudd.
Ja.
Ikke for eksempel at Sigrid Bonde Tusvik kan klage inn Avisa Oslo for å ha gjengitt det hun sier. Det ikke
nei,
det
den
som
mer krevende. Den mer krevende. Så, men det betyr jo rett og slett at det et veldig klart skille mellom det som som følger pressetikken, altså som redaktørstyrt, og følger hva som plakaten, og det som ikke det.
Mm.
Må ikke forveksle. Og da hjelper ikke om begge deler offentlig. Og da vi tilbake igjen hos oss da. La oss si at vi nå hittil i den podcasten i omtalen av denne saken har begått pressetiske brudd.
Mm.
Og noen vil melde oss til pressens faglige utvalg, så kan de ikke det heller.
Nei.
Fordi vi ikke underlagt redaktør, selv om vi insisterer på at vi styrer etter pressetiske prinsipper, så vi ikke det.
Mm.
Vi produsert av lydeproduksjoner, og vi publisert på en plattform.
Så da man egentlig tilbake til justen, men jeg skal bare si en ting, og det at hvis noen vil klage inn oss, så kan de klage oss inn til PFU, og så må PFU kontakte oss og spørre om vi synes det greit å bli behandlet, og så kan vi akseptere det, selv om vi ikke en del av ordningen.
Så det en mulighet for at vi kan havne i ditt gamle utvalg?
Men da kan vi si at nei, det vil vi ikke.
Nei, og da home free?
Eller PFU kan si, det har vi ikke tid til. Altså, vi må konsentrere oss om de som driver under redaktørstyrte virksomhet.
Jeg sa at det blir spennende å se om, når denne saken blir litt mer på avstand, om det andre medier som finner en eller annen inngang på dette. For det jo det som eventuelt, at de finner en eller annen form for, ja, at det får offentlighetens interesse på et eller annet vis da, om denne saken omtales videre. Men foreløpig så det bare to medier som har omtalt det, andre helt tyste.
Det ene mediet hadde til og med en sånn liten glippert, kan man si, i form av at noen ganger på nettsaker så blir saker tagget med ulike begreper, sånn at det skal være lett å finne dem, hashtagger rett og slett. Og i tillegg så har jo alle nyhetssaker en URL-adresse, ikke sant, som også ofte har ord fra saken. Og i både denne taggen og i URL-adressen, så gikk de lenger i å kategorisere saken enn det, enn det saken i seg selv gjorde. Og det var absolutt drøyt. Og så ble det endret da det ble gjort oppmerksom på det en stund etterpå. Men dette var det jo mange som snakket om, så dermed så hadde også Avisa Oslo bidratt til å liksom spre enda mer informasjon enn det Sigrid selv hadde gjort.
Ok. Da har vi snakket om presseetiske og eventuelle brudde, som Trygve Aas Olsen mener at det men vi har jo diskutert dette her før. Kan man si hva som helst i en podcast? Det ingen som kan stå ansvarlig for det? Og i så fall, hvem ansvarlig hvis noen skal prøve å ansvarliggjøre noen? Det bare de som snakker i podcasten? Det produksjonsselskapet? Det liksom publiseringsplattformen? Hvem det som egentlig ansvarlig?
Dette her jo et virvar som det må ryddes opp i. Og det det noen som jobber med å prøve å gjøre. Det jo noe som heter Podcastforeningen, som jo en forening som man kan bli medlem av hvis man driver podcast.
Er vi medlem der?
Nei, det burde vi være.
Okay.
Har jeg skjønt nå. Og det jo en forening som har et styre som sammensatt av både folk fra de redigerte mediene, altså NRK og så videre, og fra selskapene som lager podcast. Altså Acast, Adlink og så videre og så videre, som involvert i dette markedet. Og en av de tingene de driver og diskuterer jo om hvorvidt podcaster bør operere under Vær varsom-plakaten. Men det jo pressens Vær varsom-plakat, så det ikke selvsagt at en eller annen bloggaktig podcast bare skal underlegges Vær varsom-plakaten. Så det eneste de egentlig har å forholde seg til i dag juss.
Ja, og da det privatlivets fred og injurierende saker og så videre.
Ikke sant. Og det som diskusjonen i denne podcastforeningen jo da, ikke sant, for det to på en måte ytterpunkter. Da. Det ene at podcasterne har så stor påvirkningskraft og mange lyttere at de bør ta ansvar og følge regler akkurat som pressen gjør. Men på den andre siden så det liksom de som forfekter ytringsfriheten og at man skal kunne ha et rom hvor man kan ytre det man ønsker og snakke om det man vil uten at man skal operere sånn som pressen gjør med det ansvaret
de tar. Ja, det et godt poeng.
Så det jo to motpoler, kan man si, som man prøver å få til å møtes da.
Men altså, det jeg ikke helt skjønte før jeg leste det, det dette forholdet mellom de som snakker og hva de må stå til ansvar for, og selskapet bak. Selv om ikke det en redaktør eller et medium, det bare en plattform.
Hvem har ansvaret, rett og slett?
Det jo en sak fra februar i år, som VG omtalte.
Mm.
Og da var det en sånn Paradise Hotel-deltaker, eller en sånn...
her må vi...
Ja, det ikke det?
Det var tidligere Ex on the
Beach-deltaker,
Christian Brennehovd, som reagerte veldig sterkt på at han ble anklaget for alvorlig forhold mot ekskjæresten sin, som også var tidligere Ex on the Beach-deltaker. Hun heter Sandra Fjellberg.
Ja.
En episode av podcasten Dagen derpå, og det, uten at han fikk forsvare seg, da, og det en podd som publiseres av Bauer Media.
Ok.
Det jo, Bauer Media jo de som driver med P4 og så videre.
Ja, det et medie.
Nei, unnskyld.
Radio Norge.
Det eller... de som driver med Radio Norge og flere radiokanaler også.
Riktig. Mm. Men da sier advokat Jon Wessel Aas, som jobber mye med medierett og ansvar og ansvarke og sånn, og så sier han, fordi han, jo, poenget at han, Brennhovd, var det heller? Brennhovd?
Ja.
Han truet med søksmål.
Ja, fordi han reagerte jo på at han ikke ble kontaktet i forbindelse med den episoden, sånn som jo mediene ville tenkt at her det noen som blir utsatt for en beskyldning. Den personen må få svare for seg.
Ja.
Men det ble ikke han, og han hadde til og med av programlederen da fått, når han tok kontakt i ettertid, fått svar at Sandra fikk komme i studio og fortelle sin historie. Det du også velkommen i studio til å gjøre, ikke sant? Ja. Om du ønsker det.
Men han ville gå just rettens vei da.
Men han har ikke navngitt i episoden. Poenget hans var jo at hele verden skjønner at det meg det snakket om, selv om dere ikke har sagt navnet mitt.
Men altså, advokat Jon Wessel Aas, han sier jo da at altså, rettslig sett så det den som ytrer seg som har hovedansvaret. Ikke sant? Hun, ekskjæresten da. Men når noe publiseres av medier som omfattes av medieansvarsloven, har også utgiveren som et erstatningsansvar hvis innholdet da krenker noe privatliv eller ærkrenkende. Hør her, medier, altså... som omfattes av medieansvarsloven, Eva.
Og det jo det som litt vanskelig her, for nå
henger dere med når lytter du?
Nå tror jeg til og med jurister må inn i tekst for å klare å liksom svare riktig på dette her, for det ikke så lett å vite, for det heter jo da medieansvarsloven det man sier, for det var det den het før. Den heter formelt sett idag lov om redaktionell uavhengighet och ansvar I redaktörstyrte journalistiska medier. Ja, men ja. I denna loven I paragraf 2 som omtalar virkeområde för loven
ja.
Så står det loven gäller för medier som driver regelmässig journalistisk produktion och publicering av nyheter, aktualitetsstoff, samhällsdebatt eller annat innehåll av allmän intresse. Loven gäller inte för medier som har marknadsföring som huvudformål. Alltså en podcast som Tusvik og Tønne for eksempel, eller noe annet som ikke tilhører et mediehus som Aftenposten, VG, Stavanger, Aftenposten.
Men som utgis av en utgiver som ja. Publiserer masse podcaster
som
av ulike.
Som I dette tilfellet alle media og Adlink, ikke sant?
Ja, Adlink eide alle media for ja. Å gjøre det mer komplisert.
Ja, det okay. Jeg ganske sikker på.
Ok, ja, så de, det høres ut som at de egentlig også vil omfattes av medieansvar, eller den loven som...
Utifra hvordan jeg kan forstå teksten, så ja.
Jeg ringte til Jon Wesselås,
ja.
Men han tok ikke telefonen, fordi han satt I et sånt viktig, viktig møte, Hellags advokatskjafs, og så skrev jeg en tekstmelding til han, og så spurte jeg sånn, det sånn da? Ja. Det sånn da?
Ja.
Litt sånn som jeg nå prøver å finne ut av.
Han veldig behjelpelig I den type spørsmål.
Ja. Han, og så skrev han et eller annet med at så enkelt det ikke. Vi må snakkes og det har vi ikke da fått før den podcasten sånn det jo av og til men jeg sier det bare for å illustrere at det vi nå har snakket om
ja.
Når vi da driver og prøver å finne ut av dette det ikke så enkelt
nei, virkelig ikke
og det jo derfor men her har jeg en et slags dette det jeg tror kommer til å skje vil du høre? Eller?
Ja, jeg vil høre.
Hva tror du kommer til å skje? Vil du si det først?
Nei, nå vil jeg veldig gjerne høre hva du tror.
Jeg tror at markedet, og da tenker jeg ikke på primært liksom markedet som den kommersielle kraften, men jo, markedet vil ta seg av dette. Altså, det de som ansvarlige utgivere, enten de kaller seg mediehus eller hva det de kan ikke leve med I lengden dersom det kommer masse... ærekrenkende privatlivets fred-ish greier på lufta, for det vil skape masse støy. Jeg tror at det som nå I ferd med å skje I podcastverden, for eksempel Podmy, Schibsteds satsning, som handler om å samle både store og små, kjempepopulære og smale podcaster I et slags betalingssystem, det I seg selv vil jo automatisk føre til at alle de podcastene blir underlagt Schibsted, altså et mediehus.
Det jo I seg selv et problem, men det kan vi ta en annen gang.
Jo,
det kan man. Skjer.
Ja. Men det betyr jo for eksempel at, la oss si vi da, som nå helt uavhengig, hvis vi skulle bli en del av Podmy av en eller annen grunn, så ville vi automatisk gå fra å være nå frie uten at vi svarer til noen, til å bli svaret en redaktør I dette systemet. Ja. Jeg tror veldig mange havner der, og eventuelle konkurrenter av Podmy vil måtte gjøre noe av det samme. De må sette redaktører ansvarlige for produktene. Og så tror jeg det vil være noen få, helt liksom alltid, som vil være helt uavhengig, og poenget vil være å være uavhengig fri, så de kan tøye de grensene helt så langt ut at det toucher på en måte lovens yttergrenser.
Ja, men da vi jo, da blir jo ikke problemet løst av markedet hvis det fortsetter.
Nei, men
da
det jo de nå det et større problem. Selv om ikke det så mange som håper å si, så drøye, så det likevel problem at det for mange publikasjoner, for mange podcaster, for mye prategreier, som står I fare for å gå I fella hele tiden, fordi de ikke har begrep om hvor grensene går, om de har ikke noen redaktør. Og jeg tror hoveddelen av det kommer til å bli ordnet ved at det kommer til å utvikle seg den type systemer. Og så tror jeg for eksempel Tusvik og Tønne, ja, kanskje de ikke vil, kanskje de nettopp poenget at de må være frie da. Ja, og da må vi akseptere det.
Da vi tilbake til start, så jeg usikker på om jeg enig med deg I hva jeg tror kommer til å skje da.
Ja, hva tror du kommer til å skje?
Jeg litt usikker på om markedet kontrollerer seg selv her. Altså, det jo litt det samme problemet vi har diskutert I noen år nå med Facebook. Hvordan forholder vi oss til ting som legges ut der? Da det jo egentlig bare jussen der også.
Ja, men der har du et ansvarlig selskap som heter Facebook som må forholde seg til fake news, de må forholde seg til alle disse tingene de har fått kritikk for.
Hvor godt går det?
Nei, det kan du si, men der det hvertfall her I podcastverden så det bare mange.
Jo, men altså hvis jeg nå legger ut en post på Facebook hvor jeg kommer med noen beskyldninger om ting og tang, så det jo ikke liksom strømlinjeforma hvordan det blir håndtert I jussen med hvilket ansvar Facebook skal ta for min ytring og så videre. Dette jo ikke akkurat, har ikke akkurat styrt seg selv hittil.
Sant.
Så jeg jammen ikke så overbevist om at dette kommer til å... Og det, nå vi jo nesten i en slags politisk diskusjon. Hvor mye overformynderi skal vi ha? Hvor mye skal det lover og regler justere dette? Kontra skal markedet bare ordne opp av seg selv? Og du mener jo tydeligvis i dette tilfellet det siste.
Nei, ja, jeg tror kanskje at markedet tar det med seg. Men hvis jeg skal mene noe veldig tydelig, så mener jeg alt som utgir seg for å være journalistikk eller ligger innenfor det vi ville sagt liksom offentlig samtale og press og så videre, de bør sørge for at de følger presseetiske regler, enten de svarer til en redaktør eller ikke.
Ja, det mener jeg riktig. Ja, og det er jo det denne podcastforeningen driver og jobber med, da. At det bør kanskje foreligge en slags vær varsom plakat for podcaster, men da begynner jo diskusjonen, hvorfor skal den være annerledes enn resten av vær varsom plakaten, for jo, det handler om publiseringer.
Det kan du si.
Det er vanskelig dette her.
Men så mener jeg samtidig at podcaster som har lyst til å tøye grensene må få lov til det. Altså, jeg er for ytringsfrihet, men jeg synes ikke de skal være slemme. Det er et moralsk standpunkt. Jeg vil forbeholde meg retten til da og si høyt og tydelig her, eller skrive, at dette er ikke greit. Mm. Og det er jo det som skjedde med Tusvik og Tønnen da de gikk for langt for et år siden. Det var en omtale av Ari Behn, og de satt og de måtte beklage og greier.
Ja, det er sant.
Og da fungerer jo den offentlige samtalen på den måten at hvis du er kødd, så sier noen at du er en kødd.
Ja da.
Og da må du
Ja, jeg ser poenget ditt, men ikke sant? Denne som vi akkurat snakket om, den podcasten som omtalte de Ex on the Beach-deltakerne og sånn, den ble jo tatt av på grunn av disse reaksjonene til han hovedpersonen, som ikke var navngitt, men som opplevde at hele verden skjønte at han var blitt anklaget for noe greier.
Ja, men da fungerer det på et vis da.
Ja, men det fungerer jo sånn prinsipielt, Svein Tore, men det som skaden har jo allerede skjedd.
Ja, det kan
man
si.
Sånn sett fungerer det ikke.
Nei, men sånn
Fordi
er
det
jo.
For det er jo hele poenget med de redigerte mediene, at det er det jeg føler at det er en fare for at dette blir et oppkonstruert skille, hvor mediene er kjempeflinke, følger alle regler, ikke gjør noe slemt, passer på at alle får svare for seg og så videre, men så eksisterer det en annen virkelighet ved siden av, som er liksom mer eller mindre fritt vilt, hvor folk kan si unnskyld, og det kan bli tatt av lufta hvis det går over strekene, og folk kan gå til søksmål og sånn, men skaden er jo allerede skjedd, og det er det som gjør det vanskelig her, da.
Ja, du kan si skaden har allerede skjedd, men samtidig så er det sånn at han påpekte dette her, at han truet med søksmål. De endte opp med å trekke episoden, de var enige at dette var over streken. Ja, skaden har allerede skjedd, men det er allikevel bra at det skjer. Jeg mener, den offentlige diskusjonen og debatten om dette her, hvor man diskuterer hvor jussen skal gå, er jo i seg selv oppdragende. Det er jo ikke sikkert at de gjør akkurat den samme feilen dagen etter.
Nei.
Og jeg mener at vi er et landskap nå som er under utprøving, og vi kan ikke bare fastsette regler. Bare sånn, nå må jeg ha regler for det med en gang.
Nei, det er enig. Helt enig.
Bortsett fra, som jeg sa, alle som aspirerer til å være en noglunde fornuftig samtale som dreier seg om journalistikk eller hva det måtte være, de må for pokker holde seg til vær varsomplakaten, enten de har en redaktør eller ikke.
Ja.
Okay.
Og så har jeg lyst til å si en ting når det gjelder Sigrid Bonde Tusvik, da, så får du rette meg nå hvis jeg går for langt. Og det er jo at... Jeg har veldig medfølelse nå, fordi at hun har jo hatt en 2 minutters episode hvor hun basically innrømmer at hun står i en livskrise, og hun bare vil ha et ekstraordinært møte, som hun kaller det, og informere sine lyttere om det. For å, liksom, og så kommer de til å fortsette å podcaste, men ikke snakke om dette. Og det ber hun om forståelse og respekt for. Og så er jo hun litt bondefanget også, ikke sant? Fordi at noen kan jo da si, hvorfor i alle dager lager du en episode om dette? Du vil bare ha oppmerksomhet. Det er veldig lett å si hvis man ikke er inne i pungfolkets verden, på en måte. Virker bare dust at hun driver og deler dette i en podcast. Men ikke sant, som du innleder med å si, dette er jo en podcast som har liksom, tatt på seg oppgaven om å snakke kompromissløst om andre og seg selv og sine liv og alt mulig rart. Så dersom hun ikke hadde sagt noe nå om at hun står i et eller annet, så ville det vært veldig lett å kritisere, når det er deg selv du handler om,
ja,
da skal du skjermes.
Ja, det er dobbelt moral
da. Ikke sant? Så jeg har veldig medfølelse nå for den situasjonen Sigrid Bonde Tusvik er i. Og det hjelper jo ikke at vi sitter og snakker om det, og at hele verden sitter og snakker om det, men nå prøver jo hvertfall vi å gjennomgå pressetikken i det da.
Ja. Og jeg vil si det samme. Jeg har stor medfølelse med Sigrid Bonde Tusvik, med hele familien.
Ja.
Og vi gjorde en vurdering før dette her, om skal vi bære sten til den byrden? Og så snakket vi litt om at, på samme måte da, som at Sigrid Bonde Tusvik måtte snakke om dette, for det ligger på en måte i hele podcastens natur. Det ville vært rart hvis hun ikke gjorde det. Så mener jeg altså at det ville vært rart at vi som hver uke snakker om presseetikk og snakker også om det utvida medierommet, altså podcaster, hvor dette her, dette jo på en måte kvintessensen i hva, dette, hva utfordringene vi, vi snakker om hver uke handler om, ville vært veldig rart hvis vi også skulle være. Ja. Og dessuten så har vi har ikke den nedslags... Det ikke som å sitte og snakke i en VG-podcast om dette da.
Det, nei da, folk men oppsøker det, oss for, det oss, for å høre... 10, 20 eller 100 000, så det blir også vanskelig.
Nei, men folk opp, vi ikke en allmenn podcast som du bare dropper innom. Folk oppsøker oss fordi de interessert i de temaene vi snakker om.
Ja, det riktig. Ja. Og så kan det jo også nevnes at jeg har tatt kontakt med Sigrid Bonde Tusvik bare for å informere om at vi interessert i pressetikken og dette og så videre, men jeg har jo selvfølgelig full forståelse for at hun ikke prioriterer å svare noe til oss, men vi har i hvert fall gitt anledning da.
Ja, vi har tatt kontakt med mange og snakket om dette med, med mange ulike folk før vi gjør dette, og det, men nå har vi i hvert fall gjort
men en
det.
Ting jeg umiddelbart stusset over, var hvorfor ikke Se og Hør skriver om dette? Det er noe jeg tror de fleste ville anta at de vil gjøre.
Ok, for det Se og Hør representerer på en måte det mest
rampelys,
tabloide.
Rampelys, kjendis, som jo mange vil si at Sigrid da er, og at det juicy, at hun liksom indikerer et eller annet dramatisk i livet sitt.
La meg tippe. Spurte du fagmedarbeider på Institutt for Journalistikk Trygve Aas Olsen om det?
Det gjorde jeg faktisk.
Ok, la oss høre det.
Ja, det tenker jeg, fordi at Se og Hør vet at det ville vært et brudd på varsomgaten, med mindre de får kontakt med eller et svar fra den som er utsatt for disse beskyldningene. Altså. Så kan det også hende selvfølgelig at Se og Hør håper at Sigrid Bonde Tusvik skal fortelle alt om den vanskelige tiden litt senere, og at de derfor vil samarbeide med henne om det.
Det kan det jo hende... at de hopper, og så kan det jo faktisk hende også at Se og Hør tar hensyn til folk som har å gjøre med denne saken, rett og slett. Det, og det vet vi jo ikke, altså det kan jo være helt menneskelig hensyn.
Ja, og da skal vi ikke gå inn i den diskusjonen at det veldig mange som mener at de ikke har tatt hensyn i andre saker, men dette jo...
Hvem vet?
Vi vet hvertfall nå at ingen andre enn Nordstrands Blad og Avisa Oslo har sitert fra dette. Da skal vi videre. Du kom til meg på kontoret, Eva, og sa du hadde sett TV2s nye serie om, eller første episode, av Lørenskog-forsvinningen. Er det noe vi da for ordens skyld skal si at TV2 også er en kunde? Så har vi sagt det i all åpenheten.
Av oss i vår vanlige jobb.
Ja. Men vi er jo også vanlige medbrukere og seere og ser på dette. Og du kom og sa at det er et eller annet her som ikke liksom, kanskje er helt som det bør være. Altså, du hadde gjort deg noen meninger om dette her.
Ja, eller altså... Jeg var undrende, mer enn jeg var kritisk. Fordi jeg ser da denne dokumentaren, som jeg tror i to deler, som TV2 har laget, Forsvinningen på Lørenskog, hvor altså, de dramatiserer i true crime-formatet på TV hele denne saken, fra start og lineært, liksom, med etterforskningen, fokus på detaljene i etterforskningen. Og jeg synes det superinteressant, så det ikke noe med det, og det super underholdende. Det jo et ord man ikke skal bruke i den sammenhengen, det en veldig alvorlig sak, men det jo underholdende, ikke sant? Det det som greia her, at man at true crime-sjangeren man kan kritisere true crime-sjangeren for å lage underholdning av alvorlige kriminalsaker da. Men det gjøres jo hele tiden, altså vi leser jo romaner og bøker og ser på film. Altså,
kan jeg bare si noe før du går videre på saken, om bare en sånn lite sidespor?
Å... Ja, ok.
Altså jeg altså så forbanna lei hver gang noen snakker om, og det har sikkert grunn til å være også da, fordi jeg har jobbet med sjangeren, at dette munnhelle, dette sett vanlige kritikken om at man lager underholdning av alvorlige saker. Altså, men for pokker, det betyr at absolutt alt som på TV er per def underholdning, fordi det sendes på et eller annet tidspunkt, sånn at dokumentar om Scandinavian Star, som ingen ville reagert på, altså en dokumentarserie om Scandinavian Star,
eller om Afghanistan-krigen,
eller hva det måtte være, da snakker man ikke om, man gjør underholdning av Scandinavian Star, nei, det gjør man ikke. Men det jo en samme type dokumentarjournalistikk og journalistikk som bedrives.
Ja.
Men det bare at når man velger å like det, da sier man, da det underholdning.
Ja.
Alt som alt vi ser, ser vi av en eller annen grunn for å enten bli opp opplyst eller la oss underholde eller hva det måtte være, men den der, ja, jeg ble så forbanna på det der. Ja,
ja, nei, men det noe en reaksjon som mange kjenner litt på da.
Ja.
Jeg reagerte ikke på det da jeg så denne, så jeg synes det interessant, men det som jeg lurer på jo da, er det riktig, hva skal jeg si, moralsk igjen da, at mediene skal ta på seg oppgaven under en sak som under etterforskning? Det det som gjorde at jeg ble litt mer usikker nå, for jeg synes, du har jo laget Baneheia podcast som ser på saken i retrospekt, og så jo den også blitt varm igjen i den forstand at den gjennomtatt da. Men det vi jo mer vant til, at det går gjennom gamle uløste saker og sånn. Men akkurat her så det jo litt sånn, det føles litt som at de driver en parallell etterforskning, fordi det intervjuer med noen av vittnene i saken og sånn, og det det jeg blir sittende og lurer på, om det sånn da at de kanskje intervjuer, når jeg så intervjuer med folk som har observert Anne-Elisabeth Hagen et helt annet sted enn ved huset og sånn, det har jeg hørt om og lest om og sånn, men også har mediene da tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere dette vittnet? Hva vet jeg om, for jeg sitter med et inntrykk av at dette noe som politiet ikke har forfulgt sånn som de burde. Altså, det sier ikke TV 2, men jeg føler det når jeg ser det. Og så lurer jeg på om det kan være grunner til at politiet har sjekket opp dette. Det kan være, det noe med at vittnen ikke troverdig og så videre.
Jeg skal svare på det, på hvorfor jeg tror de kan gjøre dette. Men la oss først, bare for å understreke denne følelsen av parallell etterforskning, så har de jo engasjert tidligere etterforskere som sitter i et sånt etterforskningsrom, veldig
litt
fint. Litt
sånn pensjonerte politifolk som gjør jobben på nytt da.
La oss bare høre et lite utdrag.
Samtidig som jeg har jobbet med en bok om saken og fått inngående kunnskap som reporter i TV 2, har jeg fått inn kriminaltekniker Per Angel og Håvard Aksnes, som ekspert i taktisk etterforskningsledelse. Begge har lang fartstid fra politiet og Kripos, hvor de har vært med på å løse noen av Norges historiens vanskeligste kriminalsaker.
Ja, men svaret på det, for det jo et helt betimelig spørsmål, kan det være at TV 2 løfter opp et vittne som allerede sjekket ut av saken og gjør det mer interessant, bare fordi de vet ikke engang at det sjekket ut. Men da slår jo helt vanlige journalistiske kriterier inn, som kjempeviktig når krimjournalister dekker sånne saker. Og det kildekritikk. Og fakta, sjekk. Det betyr at hvis de hadde løftet fram et vittne som politiet allerede hadde sjekket ut, og de nesten uten å vite om det bare løfter opp og spekulerer i dette, da har de ikke gjort en god nok jobb. Og det betyr at da vi inne på pressetikken igjen. De må være kildekritiske. La oss si det kommer et vittne og sier at jeg veldig sentralt vittne i denne saken, politiet har ikke giddet å stille meg spørsmål. Da kan du, hvis du da gjør en dårlig jobb, så intervjuer du det vittne og sier ja, skandale, politiet har ikke intervjuet dette og så videre, for å sette på spissen. Mens hadde du gjort jobben din, så hadde du funnet ut ved hjelp av kildekritikk, så har du funnet ut at dette vittnet ikke sentralt, bare påstår det. Så det helt sånn, det vanlige journalistiske prinsipper og jobb da, som gjør at de kan gjøre det. Så jeg må bare anta når jeg ser dette her, at de har gjort den jobben. Men hvorfor dukker dette parallell etterforskningsbegrepet opp? Fordi jeg har hørt dette før også, at redaktører sier at ja, det jo ikke vår rolle, eller det ikke journalistens jobb å gjøre det samme som politiet. Altså les, det ikke vår jobb å etterforske saken. Men det ikke nettopp det de gjør ofte? De finner jo spor, og de forfølger spor, og de intervjuer folk, og de gjør jo mye av det samme.
Ja, de gjør det, og jeg skal innrømme at jeg stadig vekk stusser litt over det i saker som pågår. Hvor jeg selvfølgelig respekterer at mediene forfølger saken og sånn, men ikke sant? I den vanlige sjangeren true crime så det veldig mye sånn at de gjengir alt som har skjedd og setter oss inn i saken på nytt og sånn, mens med en gang det går over i at mediene skal finne ut noe som jeg opplever at politiet burde ha funnet ut, så kommer spørsmålet, det nå sånn at jeg vitne til at politiet ikke klarer å gjøre jobben sin, og mediene klarer det? Og i så fall, det riktig?
Men det er jo faktisk det som har skjedd i flere kriminalsaker, at journalistene har funnet ut ting som politiet ikke har funnet ut. Eller de har vært med på å belyse saker som publikum har fått innsikt i, som har ført til flere tips. Og det jo et, der har du jo et godt samarbeid mellom ja. Politiet. Det jo derfor hele suksessen bak et annet TV2-program som heter Åsted Norge.
Mm, der det jo flere saker som har blitt løst.
Ja, og dette en lang tradisjon i Norge. Dette husker jeg på 80-tallet, så var det sånn etterlyst program på TV3, eller var det på 90-tallet. Poenget i alle fall at den der symbiosen mellom politi og samfunn og pressen mellom der som med på å forsøke, de går jo ut i pressen og ønsker tips, ikke sant?
Mm.
Men for eksempel i Orderud-saken da, som en stor kriminalsak som jo løst i den forstand at der det en fellende dom, selv om noen mener at de uskyldige. Der jo en annen journalist, krimjournalist Øystein Mille i VG, som har skrevet bok om Orderud-saken, og i den anledning så mente han og fremførte nye argumenter for at den såkalte 180-mannen, eller 18, var det det var før, opplysningen heter 180, ja.
Mm.
Han som ringte inn der, som har vært en mysterium, for han ringte jo inn før drapene skjedde,
ja,
og sa og liksom varslet at dette kommer til å skje. Han påstår i sin bok, og har funnet bevis for, og belegg for, at det Lars Grønnerud, en av de som ble dømt i saken.
Ja, dette har også vært laget TV-dokumentar.
Ja, og poenget bare at det drives jo kritisk undersøkende journalistikk i krimisjangeren, som man må kunne betrakte som parallell etterforskning, da, hvis du skal bruke det.
Ja, altså det jo gravejournalistikk da, egentlig.
Ja, de prøver å finne ut av ting, som politiet også prøver å finne ut av.
Ja.
Og jeg tror at det går ikke noe klart skille mellom når er det galt, og når er det legitimt. Det må være til enhver tid en presseetisk og redaksjonell beslutning. Det som det viktigste, og her kommer kanskje noe av poenget på å ikke blande roller, det at journalistene kan ikke komme i veien for politiets etterforskning.
Nei,
altså i det øyeblikket man forstyrrer etterforskningen, da er det går ikke.
Ja, for jeg har kommunisert litt med Karianne Solbrekke, som nyhetsredaktør i TV2, da, som jo har laget denne serien. Hun ikke redaktør for den serien vi snakker om nå, men hun har generelt ansvar for krimjournalistikken på nyhetene. Og akkurat på det spørsmålet der, så sa hun det, at det alltid et ønske om å komme videre i saken og i beste fall oppklare den, men at de bevisst på ikke å ødelegge for politiet, som du sier. Og at de jo i dialog med politiet, og som oftest så hennes inntrykk at politiet mener at det kan være til hjelp, da, det mediene gjør. Og så sier hun jo at det jo ikke medienes oppgave å etterforske i seg selv primært, men i saker som av så stor offentlig interesse, som for eksempel den saken vi nå snakker om fra Lørnskog da, hvor norske borgere forsvunnet eller drept, så mener hun at media har en funksjon i å rette søkelyset på den, få den opp i offentligheten, få folk til å potensielt komme frem som vittner, huske mer, melde seg,
nettopp.
Og så videre. Ja.
Og der gjør man dette riktig, så drar jo både politiet og for så vidt journalisten i riktig retning. Men en veldig vesentlig tilleggsfunksjon og rolle som mediene har, jo å se politiet i kortene også. Det nok mer aktuelt i saker som, som allerede ferdig, ikke sant? Hvor det har blitt en dom, og man begynner å se på denne dommen riktig, hva som har skjedd, som vi har gjort i Baneheia-saken.
Mm.
Og da det jo journalistenes oppgave å nettopp påpeke det. Og i 22. juli-saken hadde det ikke vært for journalistene som hadde gjort god journalistikk, Aftenposten blant annet, så hadde vi kanskje ikke fått en ny sakkyndigvurdering heller. Så det jo et samspill her som viktig, men på hovedspørsmålet vårt i dag, om det riktig at journalisten skal drive parallelletforskning, det vanskelig å si.
Ja,
for mye av journalistikken er nettopp å drive gravende, undersøkende journalistikk, og da det litt av det samme.
Jeg tror reaksjonene kommer ofte på form, at det litt avhengig av hvordan det gjøres, og hun fortalte også, Karianne Solbrekke fra den Birgitte Tengs-dokumentaren, så ble det jo dramatisert en del av scenen og det som omtales, ikke sant? Sånn at det var en skuespiller som spilte Birgitte i noen scener og sånn, det fikk det en del kritikk for, ikke sant? For da reagerer folk på at det ser mer ut som underholdning, det blir drama lignende.
Som jo bare en fortellerteknikk for å på en måte gi folk et best mulig inntrykk av hva som har skjedd.
Mm.
Men jeg har lyst til å bare avslutte akkurat dette her med krimjournalistikk og problemer eller muligheter inne med et slags mal apropos. Eller kanskje bare et apropos. Hva forskjellen på mal apropos og apropos?
Det jo at du kom med et apropos på et apropos, det ikke det?
Altså at apropos jo noe som beslektet.
Apropos det vi snakker om nå, så sånn og sånn. Ja. Og så sier du, mal apropos det igjen.
Nej, jag tror mal apropos, det må ju vara att det inte är det är
inte helt apropos.
Ja, det är ju bara negativt apropos. Nej, vet inte. Men i vart fall som ett apropos till något vi har snackat om för så har vi varit du varit svårt kritisk till läckager från avhör och efterforskning som kommer journalisterna I hände. Det att det kommer av alltså läcker från avhörsdokumenter för exempel sånt som var ett tillfälle också I 22 juli saken som vi har snackat om I tidigare episoder.
Ja.
Så fick jag en lång mail från en väldigt väldigt erfaren journalist, tidigare journalist, har jobbat många år som krimjournalist. Och han reagerade på något vi sa, nettop att vi antydet att detta kom från politiet.
Ja, det stämmer och det gjorde det ju inte den 22 juli läckagen från MS Torbjörn avhörande.
Nej, och han skriver att jag kan I alla fall ta något av det han säger att I löpa de liksom, de 10 åren som krimreporter I den avisen han var så upplevde jag inte en gång att få utleverat ett avhör från politifolk. Ja, samtidigt inte tal på hur många gånger jag har satt på advokatkontorer och läste upp och kopierat avhör. Alltså gitt att det är ett politiavhör så är det också en advokat istället en försvarer. Och det kan vara olika intresser eller olika grunder
till att det var läckage från parten I den saken där det blev omtalat I medien också.
Ja, I den saken men saker generellt. Ja. Så tänker man att när när journalisterna får tillgång till efterforskningsmaterialet så tänker man kanske som läser eller ser att det är automatiskt politiet. För det är ju de som driver efterforskning. Men advokaterna som är involverade har ju också tillgång till den samma. Så att det är en intressant påpekning. Da. Det är ju hans erfaring, men jag tror han delar erfaring med många.
Ja.
Att det är inte så att politiet nödvändigtvis läcker som en sil. Det kan vara andra, eller I detta tillfälle menar han det alltid är andra.
Det är viktigt att understreka. Och då har jag intervjuat en gravjournalist I Aftenposten I förbindelse med 22 juli-dekningen under Arendalsuka, så fortalte han att de satt med 22 000 sidor läckte dokumenter som underlag för sitt arbete med att finna ut av liksom, politi och myndigheternas arbete och så vidare runt 22 juli. Men du, nu har jag definitionen på mal apropå föran mig.
Ja, det var gott. Vi kunde inte avsluta den episoden utan att definiera vad är mal apropå.
Fra Store Norske Leksikon. Mal apropå betyder dålig anbrakt, ubeleilig I utide. Noe som ikke har sammenheng med den saken det snakk om.
Nettopp. Så det hvorfor heter mal apropos? Det bare ikke et apropos.
Nei.
Apropos noe annet, apropos noe helt annet, jo da et mal apropos. Men apropos noe helt annet, det på tide å si ha det.
Ja, det det.
Skal du si det?
Ha det, Svein Tore.
Ha det, Eva.
Og ha det til deg som hører på oss.
Og så kan vi legge til da, at send inn lytterspørsmål til tut@lydeproduksjoner.no eller på Facebook-siden.
Ja, og det, I dag har vi besvart mange lytterspørsmål faktisk gjennom det vi har snakket om.
Vi har det.
Mm.
Så takker vi Christian Lydemarsander som driver lydeproduksjoner
for... Og sitter og avlytter oss nå på kontoret sitt.
For å ha produsert sendingen, og for å ha vært en slags gjest I dag, det var hyggelig.
Ja.
Og så høres vi igjen, hvis ikke noe helt spesielt skjer, neste uke. Eller det vil si,
kan du garantera att vi hörs igen nästa vecka?
Nästa vecka så ska vi snacka om det där frågsmålet som av och till journalisterna säger. Kan du garantera
det? Jag blir gärna av det.
Kan du garantera? Nej, vi kan inte garantera något som helst.
Jag skruvar snart av TV:n, hvis de fortsätter med det.
Det är en ting vi har glömt. Nu har vi nu det är lite ont för hvis folk jogger nu då och de har hört på oss så är de väldigt gira på att sätta på musik.
Ja, eller så tror de tänker att när de är färdiga, då är min löptur färdig. Ja. Så nu ska vi låta dem löpa lite.
För jag bara kom på något att vi skrev på Facebook att att vi skulle avslöja något I en episode och det har vi inte gjort. Husker du var det där?
Nej.
Vi blev porträttintervjuat eller vi blev intervjuat av Fagbladet journalisten, alltså Tut och Mediekör blev skrevet om.
Ja.
Och så hade jag en väldigt brejal uttalelse som du allerede har kritiserat mig för att vi knuser de andra
ja,
på lyttertal
och
de andra.
Saken ligger på Facebook-sidan vår.
Ja, och de andra är då andra liksom nyhetspodcaster. Och så säger du i detta intervju som kom på tryck att sån kan vi inte säga Svein Tore.
Ja.
Och så la jag ut en post där jag säger att den känslan när du lever av kommunikation och så klarar du på något sätt si något så usympatiskt och brejalt. Och så var det en lytter som sa det kan inte bara vara att när Eva också får på tryck att detta kan vi inte si att det närmast är en slags planlagt regisserat.
Det var jag som skrev det men samma det.
Ja. Så frågan var får vi hemligheten bak vad var det egentligen som blev sagt och hur kom detta I stand? Hur blev journalistiken till I detta tillfälle?
Ja.
Det har vi inte avslört.
Nej. Ska jag avsluta det?
Ja.
Ja, alltså allt det som hon skrev, det sa du. Jag sa mens hun var här att det kan du inte säga si, och så vidare och så vidare. Mm. Men då vi fick citatcheck ja. Så hade hon inte tagit med det. Och då sa jag till journalisten att som jag sa då du var här och intervjuade oss så syns jag det var lite viktigt att du fick fram att jag inte var helt komfortabel med den brejale tonen till Svein Tore för det det syns jag framställer oss fel.
Mm.
Och så spurte jag om inte hon kunde ta in det som jag faktiskt sa då hon intervjuade oss.
Nettopp.
Och då gjorde hon det.
För det, det är ju ett ut journalisten har ju inte skrivit allt vi sa för det hade blivit ett förfärligt långt och kedligt intervju men
så hon gör men
så hun gör ett utval och då har hon valt att inte ta med det och det var inte något brudd pressetiskt.
Nej, absolut inte.
Men
nei.
Det var nog en gång sån att du sa det och bemärkt att sån kan inte
si. Utlot något som jag mente var avgörande.
Riktigt.
Mm.
Då har väl lyttarna löpt länge nog kanske.
Ja, då kan du ta en liten spurt på slutet här. Då går kondisen raskt upp hvis du driver med det.
Och du ska få vignetten på köpet så bara klin till då. Okej, men då säger vi ha det.
Ha det bra.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.